Вие слушате запис от обществен дебат под надслов Европейския ден за правата на пациентите и изборите за Европейски парламент, който се проведе на 14 април.
Благодаря ми, че това беше хубаво заключение на тази първа част и хубав повод към първия въпрос, който ще поставим днес към вас. Този първи въпрос е, мисля, че най-важният за всички нас тук в България, а и за всички европейски граждани. И то е, как ще направим така, че здравеопазването да бъде приоритет в Европа. Доктор Ковачев вече спомена, но всеобщо известен факт в Европа, който може би не се познава добре в България, е, че здравеопазването като че ли е изключено, както от Европейския договор, където тази сфера не е засегната, така и смятам, че от редица политики на ниво Европейски съюз има още какво да се желае за това здравеопазването да бъде приоритет. Доколкото на нас ни е известно, при сформирането на Европейския съюз от едни големи държави, които са тръгнали като един икономически съюз, като една зона за свободно движение на стоки и хора, и та са стигнали до ден днешен, в който вече има 28 държави членки, при сформирането на самия Европейски съюз, то е сформирано от едни държави, които традиционно имат добро здравеопазване. Тогава се е считало, че това трябва да си е техен приоритет на самите държави членки. Техните правителства достатъчно добре се грижат за собствените си граждани и здравеопазването си остава под така шапката на националните правителства, затова те да го развиват. Хубаво, ама преди известно време, знаете, 10 нови държави членки, първата вълна, след това България и Румъния, сега и Хърватско. Всички тези нови държави членки, голямата част от тях са от така бившия социалистически блок с традиционно лоши системи на здравеопазването или пък поне не достатъчно добре подготвени и не съобразени с така системите на здравеопазване в старите държави членки. И в един момент, 7 години след присъединяването на България към Европейския съюз, мисля, че и Европейския съюз ясно осъзнава, че проблемите тук в здравеопазването са толкова тежки и сериозни, а в същото време липсват механизми, поне не преки механизми, които да повлияят на нашите правителства да вземат съответните мерки за здравеопазване. Прилагат се така наречените софт механизми, меки механизми, какъвто е този механизъм с специфичните препоръки за държавите, но ето виждате каква е реакцията на едно местно правителство, което очевидно е така най-изостанало относно здравеопазване. Реакцията е, че дори тук не се знае за какво точно и да речи, какви са последствията и механизмите за това. Преди да изчетем и да зададем всъщност първия въпрос, аз бих искал също да спомена нещо. Миналата седмица на едно събитие, организирано от Европейската асоциация на лекарите, аз имах честа да бъда поканен там като лектор в две от техните сесии, където беше и комисаря по здравеопазване. За първи път аз чувам политик от този ранг, комисар по здравеопазване, официално на публичен форум да заговори за това дали не е време Европа да помисли. Аз спомням първия, който го каза това нещо, беше доктор Първанов в Европейския парламент на форума по достъп по здравеопазване. Дали не е време Европа да помисли първо да се отвори на отново Европейския договор и здравеопазването да се прибави? Ако не е време да се отвори Европейския договор и здравеопазването да стане част от този договор, дали пък не е време да се помисли за разширявания на правомощията на Европейската комисия относно здравеопазването? Защото имаме 13 нови държави членки и от тия 13 държави нови членки, дали има 3, които да се справят с проблемите с здравеопазването, аз не знам. Не съм много убеден, че има дори 3. Какво правим и вие, ако бъдете отново избрани за наши представители в Европейския парламент? Въпросите са два и много прости. Как ще направите така, че здравеопазването първо да бъде приоритет в следващия парламент и в следващата комисия? И вторият ни въпрос е, смятате ли, че е време наистина да се помисли за разширяване на правомощията на Европейската институция, Европейския парламент и Европейската комисия относно здравеопазването в Европа? Ако да, как? Да, както си изберете реда, това са ни, мисля, че фундаментални въпроси. Трябва ли да е приоритет? Ако трябва, трябва ли да разширим правомощията? И ако трябва да ги разширим, как да ги разширим? Да, заповядайте, доктор Първа.
Ще си позволя да първо да взема думата по тази тема, тъй като от 2007 година съм инициатор на една доста мощна инициатива за включване на здравеопазването в договора. Тоест да не е субсидиарност или национален приоритет, а да бъде така, както са останалите сфери, свързани с енергетика, селско стопанство и какво ли още не, да бъдат здравеопазването да бъде част от Европейския договор, за да има правомощия Европейската комисия да предлага законодателство и по отношение на организация и финансиране на здравеопазване. Не случайно съм направила това предложение, защото страните членки, когато става въпрос за здравеопазване, винаги се извиняват с субсидиарността, избягвайки един много съществен въпрос, че субсидиарността означава, когато не се справяш с един проблем на регионално ниво, той се вдига на национално ниво. Ако не се справиш на национално ниво, отива на европейско ниво. Така че извинението, че здравеопазването не е обект на договора и страните членки могат сами да преценят как да организират и финансират здравните си системи, е за мен едно извинение, което не може да бъде прието. Това първо. Поради причината, че често пъти се използва тази възможност за ненамеса. Още тогава в Гащанския форум и още един много голям форум по здравеопазване има на приятели на Европа, направихме една група от 10 души, които са лидери в областта на здравната политика в Европа, с която успяхме да защитим пред сегашния състав на Европейската комисия необходимостта от този механизъм, за който вие говорихте. Всъщност, то е по мое предложение, заради следните, и го подкрепихме с следните аргументи. Първо, поръчахме на Европейската комисия да направи един много обстоен анализ на здравното състояние на европейското население, за да може да докажем с факти, така наречения evidence-based метод, метода основан на фактите, че има много голяма неравнопоставеност в достъпа до здравеопазване и в здравното състояние. Има разлика 16 пъти, примерно, в заболеваността от туберкулоза, 6-7 пъти в заболеваността от ракови заболявания и така нататък. Българските, примерно, мъже умират 10 години по-рано, средно статистически от европейските, има много голяма неравност в здравния статус на европейците. Втория ни сериозен аргумент беше да се направи обстоен анализ с пак от Европейската комисия по отношение на финансирането на здравните системи и там стана ясно, че абсолютно всички са били обект на рестрикции по отношение на кризата. И затова, слава Богу, имах късмет, че предишният комисар по здравеопазване беше бивш министър на финансите на Малта. Та той разбра необходимостта и прие това мое предложение Диджи Санко, директората по здравеопазване, да направи предложение за съвместна инициатива с ЕКОФИН, т.е. с финансовите министри. И направихме за първи път в Европейския съюз съвместно заседание министрите на здравеопазването, министрите на финансите и Диджи Санко, за да се определи този инструмент, в който страните членки трябва да доказват, че изпълняват ангажимента си по договор, така както прочете и колегата ми Андрей Ковачев. И сега от заседанието, което имаше в българския парламент на Комисията по здравеопазване, стана ясно, че трябва не просто да си заявим какъв финансов ресурс иска България в областта на здравеопазване. Друг е въпросът, че за малко да останем без нито една оперативна програма, която да има и една точка по темата здравеопазване, но ще трябва да докажем, че и ресурса, който използваме, и това е за всяка една страна членка, води до повишаване на здравното, на подобряване на здравния статус на населението, до удължаване на живота в прекаран в добро здравословно състояние и така нататък, намаляване на проблемите, свързани с основните индикатори в и здравните и оценката на здравните детерминанти. Нали, да не влизам в специфика, но това нещо беше възможно, защото всъщност за пръв път европейски политици наложиха на страните членки да погледнат данните и да видят, че поради отсъствие на здравеопазването в договора има сериозна дискриминация, дори бих го нарекла, по отношение на здравето на европейските граждани. И още един инструмент, който мисля, че ще бъде много полезен, платформата за достъп до здравеопазване. Поне съм се постарала тази платформа, защото тя ще изисква много-много работа, много координация между различните заинтересовани страни, да защитя един финансов инструмент към нея от 2 милиона евро, за да може пациентските организации и представителите на всички заинтересовани страни да се превърнат в консултативен орган към Европейската комисия, докато отворим договора и включим вътре здравеопазване и докато успеем, въпреки че от 2007 година се борим още за този мандат, да разделим комисията по околна среда, здравеопазване и сигурност на храните на две. Представете си, от 2007 година се борим за това да се случи. За съжаление, при консултациите и в този мандат не беше допуснато за да се раздели тази комисия за следващия период 2014-2019, но аз съм абсолютно убедена и ще продължа да работя в тази посока, че тази комисия ще се превърне един ден в самостоятелна комисия по здравеопазване и че един ден, както позволи си да цитирам с цялото ми уважение и чувство за респект и скромност Мартин Лутър Кинг, като казах, аз имам мечта един ден здравеопазването да е част от европейския договор и ще го постигна. Рано или късно съм убедена, че това ще се случи.
Благодаря, доктор Първанова, и ние имаме тая мечта тук с доктор Ичинов, защото очевидно ситуацията хич не е добре. И аз смятам, че ако здравеопазването стане част от договора на Европа, Европа ще има много повече възможности за държавите членки. Нали, тук не говоря само за България, защото не сме ние най-лошите. Нали, заедно с нас има и други най-лоши. Но пък ще има повече механизми и ние като граждански организации и представителите на лекарите да отстояват своите права. И като виждаме, че едно правителство тук не защитава собствените си граждани, да има начин отвън да се свърши тази работа. Между впрочем, за тези от вас, които не знаят какво е Европейската платформа за подобряване на достъпа до качествено здравеопазване, много държим да го кажем, защото това е изцяло българска заслуга в Европейския съюз. Това стартира с първата конференция посветена на здравните неравенства в новите държави членки, която се проведе в София преди 2 години. Оттам имаше декларация тук в България с участието на всички така нови държави членки и пациентските организации. Впоследствие нашите депутати в Европейския парламент, доктор Ковачев, доктор Първанова и други депутати активно се включиха в тази декларация, всички тези проблеми да станат проблем на целия Европейски съюз. Многократно, множество събития, форуми в парламента, благодарение на които буквално преди 2 седмици платформата европейската за подобряване на достъпа на европейските граждани до качествено здравеопазване вече е факт. Тя се води от Европейския пациентски форум и Българската национална пациентска организация поради историческите заслуги за създаването на тази платформа. И парите са факт, доктор Първанова се постара и осигури тези средства. И се надяваме тази платформа да подобри здравеопазването на всички европейски граждани, не само на българските. В тази платформа, освен политиците, Европейската комисия, депутати от Европейския парламент, в нея участват Европейската асоциация на лекарите, на медицинските сестри, Европейската асоциация, на фармацевтите, на лечебните заведения. В тази платформа са включени Европейските асоциации и на фармацевтичните производители FPA и на генеричната индустрия IGA, както и асоциациите на медицинските изделия, няколко държави членки. Въобще целта е наистина да търсим решения, които работят тук и сега. Може да отнеме 5-10 години, може би докато, може и по-бързо да се отвори договора, не знам. Но ние трябва да намерим решение, защото нашите български граждани умират днес. Нашите лекари напускат днес. Нашите сестри ги няма. Какво правим по този въпрос? Доктор Ковачев, заповядайте. Наистина да ви попитам в следващия парламент, ако влезете. Как ще работите? Здравеопазването да стане приоритет. Договора ли ще отваряме? Ще продължим с Европейската платформа за достъп ли? В парламента знам, че вие така сте инициатор на група от депутати от различни държави, които да се грижат за това да има политически подкрепа тази платформа за достъп. Как точно виждате нещата в следващия парламент, за да стане здравеопазването приоритет? Заповядайте.
Благодаря, доктор Хасърджиев. Аз смятам, че това, което започнахме към края на този мандат на Европейския парламент, трябва да продължи и ще го продължи в следващият парламентарен мандат, ако бъде избран, разбира се, за член на Европейския парламент, да дам заедно с моите колеги една парламентарна димензия, ако искате, или клон на платформата за достъп в Европейския парламент, заедно с мои колеги по възможност от различни политически семейства, от различни държави, както стари членки, така и нови членки, защото тази платформа за достъп е не само в полза на новите страни членки, но в полза и на старите страни членки, както и Европейската солидарност е двупосочна улица, така и във всички свои аспекти, включително и здравеопазването, е в полза и на социалните системи, системите за здравеопазване във всички страни членки. Това е конкретното. Парламентарна платформа на платформата за достъп, за прозрачен диалог с заинтересованите страни, лекари, сестри, фармацевтична индустрия, разбира се, най-вече и пациентските организации и тези, които взимат решенията, евродепутати, представители на Европейската комисия, а защо не и представители на националните правителства да бъдат, ако е възможно, поканени на нашите срещи бъдещи в следващият мандат на Европейския парламент. Аз обаче смятам това много, за много важен аргумент, който посочихте, отварянето на договорите. Смятам, че такова отваряне трябва да се случи и то под формата на един нов конвент, който да изработи един нов опит, бих казал, за конституционен договор на Европейският съюз и здравеопазването тогава наистина трябва да влезне като приоритет на Европейският съюз. По въпроса за поемането на ясни ангажименти по отношение на здравеопазването, за съжаление или не, това са фактите в много от така наречените манифести на политическите партии с или под черта, или с много малки абзаци е маркирано здравеопазването, включително и в манифести на Народната партия и на социалистите. Това е ангажимент, който аз също съм поел да повиша политическата видимост сред колегите, както от моето политическо семейство в Европейска народна партия, така и, разбира се, с другите колеги, на проблематиката с неравния достъп до качествено, иновативно здравоопазване в Европейският съюз. Темата е много чувствителна за също така и за старите страни членки. Когато говориш с представители от Германия, примерно, или от Нидерландия, Винаги има едно опасение, видите ли сега новите страни членки, искайки здравоопазване да бъде включено, съответно искат и повече средства. Между другото, подобен дебат се води от популисти за европейските средства. Защо трябва да даваме на новите страни членки от нашите бюджетни средства? Истината е, че това е, както генерално европейското финансиране, кохезионната политика е в полза предимно даже на старите страни членки, защото голяма част от тези средства се връщат в икономиката на Германия, примерно, или на другите страни членки от на старите страни, и антиевропейското говорене не базира на никакви факти, включително и в областта на здравеопазването и на така нареченото злоупотреба с социални услуги, което ще бъде, за съжаление, един лайтмотив на предизборните кампании в много страни членки в старата част на континента, където ще се насажда едва ли не страх от гражданите на новите страни членки, които ще злоупотребяват с социалните системи на тези страни. Искам да обърна внимание и за един друг риск. В писмото на Европейската комисия за следващия програмен период 2014-2020 година и в тази ограничена сфера за сега от европейско финансиране, каквото е здравеопазването, е поставено допълнително условие, че тези средства ще бъдат на разположение само при условие, че се създадат солидна и устойчива рамка за инвестиции по европейските структурни и инвестиционни фондове. Вижда се, че Европейската комисия и в тази област няма доверие на България, в България, в българските институции, правителство и парламент. И тук не мога да не си позволя, особено при липсата на колеги от, пак казвам, така наречения управляващи, не спечели нито изборите, че единственото решение са предсрочни парламентарни избори и в България, и разбира се, незабавната оставка на министъра на здравеопазването.
Благодаря. Сега мой въпрос ще бъде и към вас. Вие сте представител на социал-демократите в Европа и ако влезете в следващия парламент, ще бъдете част от партията на социал-демократите, вероятно. Проблемите с здравеопазването, както споменаха и говорещите преди вас, те престават да бъдат български проблеми. Дали разбирате, че миграцията на граждани, на пациенти към старите държави членки създава сериозни проблеми за социалните системи на старите държави членки? От друга страна, миграцията на българските лекари към Европа и не само към Европа, и на българските медицински сестри, въобще на експертите в България, създава проблеми за България. В един момент ние правим, ако здравеопазването продължава да не бъде приоритет в Европа и най-вече в държавите членки, ако не бъде приоритет, ние създаваме тежък проблем за цяла Европа. От една страна създаваме една слаба държава членка, която не може да си развива икономиката, защото няма добро здравеопазване, а самото здравеопазване е сериозна част от икономиките на всяка една държава. То създава работни места, то създава предпоставки за увеличаване на приходите от данъци в една държава. Как вие като представител евентуално на социал-демократите, предвид и проблемите с заетостта, с младите хора, с сигурността на социалните системи, бихте повлияли на този процес, който от една страна създава още по-слаба държава членка, каквато е България, от друга страна създава социални проблеми в старите държави членки. Да не говорим за проблемите с безработицата, с ниското ниво на доходи, нали, все неща, които би следвало да са в фокуса на една социал-демократическа партия, на едни социал-демократически представители.
Първо подкрепям изцяло това, което каза доктор Първанова. Сега по отношение на И моето виждане е, че всички наши представители в Европейския парламент, както казах, одеве, ако имат ясна визия, здравеопазването ще бъде приоритет номер едно. В същото време този приоритет номер едно бъде и в страната ни. Тоест, бъде поставен като приоритет номер едно за страната, тогава нещата ще има синхрон. Моите виждания по отношение на това как ще се спре миграцията на пациенти и на български граждани и на човешки ресурси, т.е. лекари, сестри и така нататък в Европейския съюз. Аз казах, то трябва и това, което предлага Адаме, е един консенсус на всички политически субъкти.
Виждам си хвачал детски консултации от този етнос. Няма да се продават деца в Гърция и няма, изобщо ще има и планирано семейно планиране и т.н. Казвам го като един пример, който е най-малкият, най-маловажният. Но мисля, че няма, като говорим за качествена здравна или медицинска помощ, няма, аз съм комисията по акредитация на болниците, няма една частна болница, която идва 60 лекари има и 35 сестри, да получава 5 звезди за качество. Значи би трябвало да има в критерия на качество колко лекари, а не само колко имат специалност и какво оборудване, а колко и други има. Не искам да повече да прекалявам с това. Искам да изкажа благодарност към доктор Първанова. За сега мисля, че в Европейския съюз, извинявам се на доктор Ковачев, но за мен това е истината. Тя е човека, който знае, може и прави нещо. Даже тя е човека, който най-добре познава проблемите на нашето съсловие, и това аз си благодаря, и един от вносителите на закона за съсловната ни организация още 2005 година. Тоест, пожелавам и на другите депутати, не само лекари, но най-вече на лекарите, които ще отидат в Европейския съюз, да работят на тези неща, да има здравеопазването. Значи, здравеопазването е една от най-важните сфери. Президентите на Америка и на всички стават президенти, защото обещават, не знам какво си здравеопазване, а когато станат и когато ги изберем, сменяме на 6 месеца министрите. Аз пък искам един министър да го заковем там и да му кажем, ако не свършиш това, отиваш в затвора. Ясни задачи от нас какво искаме.
Точно така.
И не ги ли свърши, добре, да бъде подсъден, че не е обещал. Това е престъпление, да обещаваш нещо преди това, след това и да не го правиш нищо. Мисля, че това трябва да влезе в закона за престъпленията, наказателния кодекс.
Благодаря, професор Маркова. Аз мисля, че няколко неща се очертаха, може би, от тая първа точка в дебата. Първото е очевидно европейския договор. Второто е отделна комисия по здравеопазване в следващия европейски парламент. Ако трябва, това от българската пациентска общност ще излезе като предложение и до Европейски пациентски форум, а и до комисаря по здравеопазване. Предстои изслушването на новия комисар. Много ни се иска вие като бъдещи евентуални депутати по време това изслушване да поставите тежките и сериозни проблеми. Така че няколко неща, които така ясно очертахме, мисля, които би следвало да са приоритет. Доктор Първанова?
Ще едно предложение искам да направя. Сега по Лисабонския договор има възможност европейските граждани да инициират законодателна инициатива. И в разговорите с Европейския пациентски форум аз вече съм предложила, но искам и с платформата за достъп и с българските пациентски организации да направим наистина тази инициатива за събиране на 1 милион подписа, с които да изискаме съответно много по-активни мерки, по-голяма ангажираност и правомощия на Европейската комисия в областта здравеопазване. Трябва само да формулираме в каква област искаме това да се развие това здравеопазване, тази законодателна инициатива. Сега, аз изпомням много добре, че електронното здравеопазване изобщо не беше включено и използвахме директивата за права на пациентите в предоставянето на трансгранични медицински услуги да сложим електронно здравеопазване. Но също така и технологичната оценка на използваните методи на лечение и диагностика. Но това не е, макар да изглежда холистичен подход, не е чисто законодателстване да смесваш всичко на едно. Трябва да се има отделно разработено законодателство за правата на пациентите, където да се говори и да се даде ясна дефиниция в законодателство на достъпа. Така както е достъпа за отдалечени райони на гражданите, достъпа и до електронно здравеопазване, там трябва да се говори за здравната грамотност на населението, защото тази инициатива, която започнахме заедно с Мастрихтския университет, доказва, че примерно България 75% от хората имат много сериозен проблем. Имат или опасни разбиране за здравословен начин на живот или неадекватно. И така нататък. Ако хората нямат високо ниво на здравна култура, как ние ще говорим за високо иновативна медицина и как ще предлагаме превенция, профилактика и така нататък на хора, които имат съвсем различно разбиране какво е здравословно или какво е важно за тяхното здраве. Малцинствените групи, това, което много пъти в различни резолюции сме го засягали. Достъпа на малцинствените групи и на групи в социално изключване. Това във всички случаи за България е един от много тежките проблеми и може би тук трябва да се намери достатъчна смелост и в управляващите да използват и евросредства за разгръщане на програмата за здравните медиатори в ромските, в ромската общност, в ромските гета. Защото само искам да ви обърна внимание, че от тази програма има 20 души, които завършват в момента за медицински сестри и 5 за лекари. Вследствие на 5 години прилагане на програмата за здравни медиатори в ромските гета. Едно от тези момичета, които завършват медицина, е отличник номер 1 за всички времена. Никога не е имала друга оценка, освен шестица, а вече е 5-ти курс медицина. И може би трябва да се инвестира в това, а не може би направо задължително трябва да се направи. Така че от тази среща е добре и на това да се обърне внимание. И един много важен въпрос според мен – мобилността не само на пациентите, но и на медицинските специалисти. Защото медицинските специалисти от България заминават не първо поради икономически причини ниска заплата. Първата причина, поради която посочват, че напускат страната, това е свързано с невъзможността им да специализират и невъзможността им да работят с съвременна апаратура и по съвременни технологии в здравеопазването. След това вече идва заплащането. И това е пряко свързано с достъпа. Ако нямаме достатъчно лекари, и те напускат веднага след завършването си. Ако нямаме достатъчно медицински сестри, а те през последните години, особено през последния мандат, от 43 000 паднаха на 23 000, ние просто не можем да гарантираме физически достъп до здравна помощ. А стандартите за качество, разбира се, така както каза и доктор Методиев, според мен България трябва крайно време вече да разработи независима агенция за определяне съвместно с всички заинтересовани страни на стандарти за качество, които да се прилагат и да се говори в законодателство за компенсация при неблагоприятен изход, при лекарски грешки или организационни пропуски, не само лекарски грешки, на всички, които работят в системата на здравеопазване за гарантиране сигурността на пациентите.
Вие слушахте запис от обществен дебат под надслов Европейския ден за правата на пациентите и изборите за Европейски парламент, който се проведе на 14 април.